Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Narativa o 5. oktobru kreće se u rasponu od praznika demokratije, najsvetlijeg dana moderne srpske istorije, dana u kome je na ulici oboren diktator, jer poraz na izborima nije priznao, do rušilačkog, antisistemskog i od stranih agenata finansiranog poduhvata, prevara koja je organizovana iz inostranstva. Polemike o tome šta se zaista desilo traju i danas. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. U današnjoj emisiji o ovoj temi razgovaramo sa Ljubišom Ristićem, pozorišnim rediteljem i nekadašnjim predsjednikom Jugoslovenske levice. Gospodine Ristiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarem i urednikom Nove srpske političke misli. Dobar dan, gospodine Vukadinoviću, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je vama zapravo 5. oktobar i gde ste se nalazili tog dana, gospodine Ristiću? Da li se sećate?
U Beogradu sam se nalazio. Šta je? Pa ja sam tada već odmah rekao da je to puč i da završimo s tim, pa ćemo dalje elaborirati kad nam Đorđe kaže šta on misli.
Dobro. Đorđe, za vas?
Da, ja sam bio u Novom Sadu. To izgleda ja protest, uspeh ili pobuna, kad god ja nisam tu, tako je nešto bilo i ne znam, onda je to Marta, što ja znam, kad ja budem, onda ne bude ništa, kad ja ne budem, onda se desi svašta. Dakle, ja bih rekao da to jeste bio puč sa elementima ili bar reći obećanjem revolucije koja se na kraju nije dogodila.
Kako jedan režim koji je na izgled, bar do tog 5. oktobra, izgledao tako čvrsto i koji je držao sve poluge moći, se tog 5. oktobra srušio, neki kažu, kao kula od karata.
A pa to je možda vama izgledalo s polja, tako kad ste gledali dobronamernim očima, da je to izgledalo čvrsto i ne znam šta. Pa znate šta, te stvari se uvijek dešavaju iznutra. Ta stvar se nikad ne dešava na ulici. Ta stvar je zapravo... ja se uvek šalim, mi smo nekada pre 50 godina, kad smo bili klinci u redakciji Studenta, jedan put, tad je bila aktuelna Poljska, pa onda general Jaruzelski, pa ne znam, Solidarnost, oni sindikati, Valensa i tako dalje. Mi smo tad objavili jedan aforizam preko cele prve strane. Poljski radovi otpočeće kada ih poljska vlada odobri. Znate, nikad se ništa ne dešava dok aparat nasilja i ta nomenklatura vladajuća ne promeni stranu. Kad pređe na drugu stranu, onda se dese takve stvari. Tako da 5. oktobar razgovarat ćemo o tome. On ima naravno celu tu ikonografiju velikog narodnog nezadovoljstva, pa demonstracija, pa onda sve te propagande s polja, iznutra i tako dalje, ali suštinski ta stvar se desi uvek kada aparat nasilja, znači policija, vojska, faktori koji imaju poluge državnog udara, koji imaju poluge promjene vlasti, kada odluče da to sprovedu. I tako se to obično dešava, tako se dešava sad u Crnoj Gori, tako se dešava u Poljskoj, u Rumuniji, nekada sve te operete po Evropi koje se događale sa tim velikim narodnim nezadovoljstvima koji su završavali promjenama vlasti i tako dalje. Sve je to uvek instrumentalizovano kroz delovanje poluga koje u rukama drže policija, vojska, diplomatija i tako dalje.
Znači, samo tu vidite korene 5. oktobra, a u ekonomskom kontekstu...
Ne, vidim u tome, ja kažem mehanizmu kako je to se dogodilo. A koreni su mnogo ozbiljniji, dublji i trajali su godinama pre toga. Ta cela situacija je nešto što treba da bude stavljeno u kontekst onoga što se događalo u čitavom svetu, u Evropi, u istočnoj Evropi, u jugoistočnoj Evropi, sve to vezano sa onim što smo mi ovde imali. Imali smo te ratove građanske, imali smo te strane intervencije, bombardovanja, sankcije, sve moguće stvari. To je samo posljednja tačka jednog dugotrajnog procesa u kojem, nažalost, mi smo sad 20 godina kasnije svedoci posljedica svega toga.
Gospodine Vukadinoviću, kada nakon 20 godina od tog događaja sada to analizirate, gde vi vidite taj koren, gde je taj uzrok?
Da, ja ću krenuti od kraja, od onoga gde se slažem sa gospodinom Ristićem. Dakle, to je ono o čime on završio, dakle, da je to stvar, jedan kontekst i lokalni i globalni, međunarodni, koji je bitan da bi se razumelo šta bi se desilo ovakvih kratog 5. oktobra. Dakle, to nije nesumnjivo, možda se nećemo složiti u svakom detalju, ali ćemo se složiti oko toga da bez tog konteksta se ne može razumeti događaj. Dakle, u toj stvari se slažemo. Slažemo se u velikoj meri oko onoga sa čime je počeo gospodin Ristić maločas kada je rekao da to takvi događaji i prelomi se ne mogu desiti da dok ne dođe do izdaje ili promene strane, ne znamo to neutralnije, ali tako, dela tog represivnog aparata. Dakle, to isto tako tačno i mi smo tome bili svedoci u tog 5. oktobra. I sad ono gde su, kako preko nijanse, ali nijanse koje su u životu, po u policiji, strašno važne. Dakle, se pitamo i kako je došlo od te promene strane, od strane represivnog aparata. Kako to da je deo policije zapravo prešao na stranu demonstranata i to elitnih jedinica policije? Kako to da je vojska ostala, što je mislim dobro, što je već o vojsci, neutralna, odnosno nije izašla na ulice ili je možda eto bila čak i na strani promene, odnosno petooktobarskih revolucionara sa ili bez navodnika. Dakle, hoću da kažem, puno toga se desilo, nije dovoljno reći samo promenio je stranu represivni aparat, okruženje je, ne znam, izdalo, izneverilo, i na kraju krajeva teško da je sama vlast ili vrh vlasti se učestvovao u tim promenama. Dakle, vrh vlasti se borio protiv toga. I ja mislim da u načinu borbe gde je Slobodan Milošević i njegovo okruženje, načina koji su se borili protiv tih promena su zapravo ubrzali njegov pad. Dakle, mi smo imali posla, to je ipak nešto treba se kaže, jedan autoritarni režim. On nije bio najgori mogući, uvijek je mogući go povoditi u tom ratnom okruženju. Bilo je tu i elemenata demokratije, ja daleko od toga da ću to poreći, bilo je elemenata autoritarizma, bilo je elemenata i nasilja, represije, za svega je toga bilo. I poslije veliki pritisak iznutra javnosti građana da se taj poredak promeni. Taj sistem imao veliku podršku, nesumnjivo, znači on imao veliku podršku takođe, ali imao i velike otpore. I onda u kontekstu vi pominuli ste ekonomski faktor, naravno da, i ja mislim da su ekonomski i politički faktor uvijek tu važni, ali je onaj okidač je zaista nešto konkretno što se desi na dvoru, oko dvora i na kraju krajeva ove mutne igre velikih sila i interesa. Ali da je posljedno nezadovoljstvo građana, kod građana, na kraju krajeva budimo realni. Ja sam posljednji koji će optužiti srpski režim da je on kriv za ratove, rat pa zemlje i tako dalje, tačno i Slobodana Miloševića. Ne, ali jeste bio neki način saučesnik, da li glavni, da li sporedni u toj drami. Prosto, Srbija je prošla jednu seriju ratova kojima je delom učestvovala, delom nije učestvovala, koji je izgubila, a koje je proglasila za pobedu. I to, mislim, je to proglašenje za pobedu, 99. na kraju krajeva, 2000. i direktnom kontekstu 99. To će se složiti i oni koji su podržali Miloševića i oni koji su protiv. Dakle, promjena vlasti 5. oktobra prethodno na izborima 24. septembra, jeste bila u kontekstu ono što se dešavalo godinu dana ranije. Dakle, bombardovanje, agresija, brutalan napad većine zemalja, NATO pakta, većine evropskih zemalja predvođene Amerikom na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. I Srbija je taj rat, kako rekao, izgubila, ne bezuslovnom kapitulacijom, ne potpunom, ali Kumanovski sporazum jeste bio neka vrsta kapitulacije. Tako da ja to kad mestim u istorijski kontekst, neće to delati kao neka sjajna revolucija koju je nezadovoljni narod izveo, ali neće biti ni baš da je samo dvorski puč gde su se, ne znam, neki iz okruženja, neki tajkuni, neki policajci rešili da dignu ruku od vladara. Dakle, neko je kada taj vladar, koji sad iz ove perspektive, mi smo radili neke istraživanja, deluje mnogima, čak i onima koji su bili deca tada, malo romantizovano, ali taj vladar koji imao i svoje vrline i svoje mane, je prosto vodio Srbiju kroz jedan najteži, najneuspešniji ili jedan od najneuspešnijih perioda njene istorije. I na neki način je to došlo na naplatu. Da je dozvolio demokratske izbore, da je prihvatio rezultat 24. septembra, to se ne bi dogodilo na takav način i mogu je sigurno da ostane još da bude neki, čini mi se, neki faktor u srpskoj politici i možda ova tranzicija, takozvana tranzicija, ne bi bila tako nakradna i možda bi se, to je možda iluzija, završavam time, neki kompromis, neki konsenzus mogao naći između dela poraženih snaga i dela pobednika. Ovako smo imali, naravno, opet su se oni negde našli, ali su se našli kriminalci iz jednih i drugih redova, a ovako su se možda mogli naći neke, uslovno rečeno, zdrave snage na jednoj i drugoj strani. Samo završim citatom profesora Trkulje, koji je bio čest gost u vašim emisijama, vratno je to i kod vas govorio, a i kod nas često kad smo razgovarali, on voli neku frazu koja opet malo pojednostavljena, ali dobro u suštini tu pogađa jednim delom, a to je blisko onome što je rekao i profesor, što je rekao sada i gospodin Ristić, iako su oni tada bili na različitim stranama. Kaže, 5. oktobra su vozač i suvozač naše nesreće, naše državne i nacionalne nesreće zamenili mesta. Vozač je prešao na mesto suvozača, a suvozač na mesto vozača. To je tada delovalo malo preterano, a sad, Bog mi, iz perspektive ove distance, evo, jedna omaž, jedna pohvala profesoru Trkulji, Bog mi se čini da je bio debelo u pravu.
Znate šta, moram da vam kažem da sve te izvinjavajuće zablude koje mi sad slušamo, između ostalog i od vas, strašno delovi, znate, posle 20 godina. Tu su se na ulici Kneza Miloša šetale hiljade ljudi sa zastavama Amerike, Engleske, Francuske i Nemačke. Nama je došao da nam presuđuje o tome ko je dobio izbore nakon što je skupština zapaljena, nakon što su dobro instruisani navijači sišle u podrume tamo gdje je bio taj izborni odbor, ne znam kako se to zvalo, da spali te listiće, da se nikada ne bi mogli prebrojati ponovo, da bismo mi mogli da tvrdimo ko je dobio izbor i šta je uradio. Ja sam bio u drugoj sobi kad je došao Ivanov, ministar spoljnih poslova Rusije, sa Koštunicom, Pavkovićem i šefom vojne bezbednosti Krgom, da saopšti Miloševiću kako je Koštunica dobio izbore. Milošević crnu licu mu je rekao, pa dobro, čestitam. Znate, nema druge istine o tome, samo to. To što ljudi pričaju priče, to što su obaveštajci engleski, američki, nas jurili po Knez Mihajlovoj ulici za rukave da pitaju šta se desilo, u čemu je stvar. Meni je došao dopisnik New York Timesa, Engelander, u šećeranu te noći, sljedeće noći, kaže, ja ne znam, kaže, reci mi, molim te, šta je ovo, čemu se ovde radi, mene ona, ko ona, ba Madeleine Albright zove me iz svaki, evo, triput me je zvao posljednje 4 sata, kaže, pita šta se desilo, zašto je on predao vlast kad smo mu mi dali Hag da ne preda vlast još 3 godine. Znate, mnogo ima oko toga pogrešnih informacija, mnogo špekulacija. Kad mene pitate šta se desilo, desilo se to da je tadašnja ruska vlast koja je došla rekla, hoćete smenite Miloševića, a ne možete, da vidite ko može. Pa su lepo povukli poluge u vojci, u policiji, pa su lepo svi ti Pavković i svi ti policijski generali poslušali gazde, pa je to lepo se sprovelo i dogodilo. Nije to neka jedinica, neka kriminalci kao legija prešli na stranu naroda koji... Nema to veze. ne radi se tu uopšte o tome. Radi se prosto o tom mehanizmu jednog stvarnog državnog udara u kojem se poništavaju i potpuno beznačajni postaju rezultati bilo kakvih izbora, a koristi se nešto što je nagomilana nesreća, nesrećna svest, jad, beda, katastrofa koja traje godinama, ljudi izginuli u ratovima, gladni, pala temperatura čitavog društva ispod nule, ekonomija uništena, razorena. Pa nije to Milošević uradio. Nemojmo o tome pričamo. Mi znamo ko je uradio i znamo kako je uradio, znamo zašto je uradio. A to da su se velike sile dogovorile i da su naše službe bezbednosti u avgustu 2000. godine dobili iz Moskve jasnu informaciju, Milošević neće biti podržan i doviđenja, to je gotovo. To su činjenice istorijske. A ostalo, mislim, su priče.
10 sati je i 16 minuta.
Had a little lamb, its fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school.
U današnjem rimovanju slušamo snimak večeri Milovana Danojlića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru programskog ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Deset sati je i 19 minuta, glas Ljubiše Ristića, svakako ste već prepoznali, sa nama je i Đorđe Vukadinović i kako to reče gospodin Vukadinović, da uđe u zapisnik da je gospodin Ristić prvi počeo prvi segment i završio. Pa sada ćemo upravo tu gde je gospodin Ljubiše Ristić završio, a to je ta situacija koju smo imali neposredno pre 5. oktobra, da je vojska na neki način bila ključna i od bivšeg ambasadora Jugoslavije u SAD-u Milana Sutebrotića, koji također govori da je sa tim povezana Moskva i da je uticaj Moskve na vojsku bio izuzetno veliki, da je to jedna od poluga koja je povučena, a da mnogi to nisu znali.
Ja, meni se učio da slušam gospodina Ristića, pogotovo kad govori o ovim stvarima koje su neposredno se dešavale, dakle, on je dragocen kao svedok, pa dakle, učestnik je svedok tih događaja, jer ja apsolutno verujem u verodostojnost njegovih reči, šta je video, kako je Milošević izgledao, šta je rekao ovaj ili onaj. Ali mislim da, ne znam da li ste primetili, da postoji raskorak između tih konkretnih analiza, i odnosno nije analiza, pardon, nego opisa činjenica i onda one interpretacije tih činjenica. Dakle, i sve ovo što je rečeno, pa i ovo što ste i citirali gospodina Protića, koji je bio opet neposredni učesnik tih događaja, i onda ste proizvali druge strane, ove petooktobarske, dosovske strane, nekako se sad složiše da evo, sad stoji Moskva iza svega, da su Rusi krivi. Ili zaslužni se, zavisi kako se gleda. Dakle, godinama i postoje knjige, dokumenti i sve ostalo, se priča kako je to zasluga ili odgovornost, kako god hoćete, zapadnih obaveštajnih službi, pre svega Amerikanaca i Britanaca. Dakle, neće biti baš sad da sad odjednom sad 5. oktobar izveli Rusi. Oni se možda ili dozvolili, ili nisu sprečili, ili nisu hteli, ili nisu mogli da sačuvaju Miloševića, to je drugi par rukava. Ja mislim lično da se nisu protivili. Ali operativno, logistički, obaveštajno, bezbednost na svim nivoima, tu stvar su vodile ili koordinirale barem zapadne službe. Mislim, ajde, bar se oko toga složimo, vjerojatno bi se i složili, nego ovo je novina, ovo je sad zanimljiv dodatak, to da, kada govorimo o ulozi Moskve, ali sad slušajući vas i gospodina Ristića kako je završio, ispada da su Rusi izvršili 5. oktobra puč. Pa neće biti, ako ga je neko izvršio, a bilo je, ja naglašam, elemenata puča je bilo, samo se ne sme na to svesti priče, jer onda su više pojednostavljeno. Dakle, bilo je više odobrenje ili namigivanje ili barem uzdržanost ili aktivna uzdržanost Moskve, ali ne i, ili kažem, možda nisu ni mogli da se to zaustavi, ali pa su onda hteli da se uključe, da pokažu da je to ipak bez njih ne može nešto da se reši problem kako je to tada tretirano. Dakle, da se prosto složimo ko je tu izveo taj puča koji je bilo puča. Zapadne službe, Amerika, Britanija i to je, kažem, njihova odgovornost i njihova krivica kako god gledate.
Da, evo i britanski novinar Tim Marshall, on također u svojoj knjizi Igra Senki, petoktobarska promjena vlasti u Srbiji, piše da su Amerika, Britanija i Nemačka potrošile više od 60 miliona dolara na finansiranje srpske opozicije, a da su plan rušenja rušenja Miloševića bili uključeni specijalci CIA i mnoge druge
obaveštajce. Pa to je već malo realnija slika. Samo se ne slažu oko brojke. Sad, sa brojkama se kalkuliše, ali da se radi o desetinama,
miliona dolara,
mnogo više miliona dolara, to nema sumu. E sad, ali opet moram kažem, ja sad branim, godinama sam uvek, kako rekao, uslovno rečeno, ovakvim raspravama sa ovim sagovornicima koji su podržavali i to nekritički podržavali 5. oktobar i dosta sam često zastupao tu neke drugu stranu. Sada moram bude malo advokat te druge strane. Nije palo to s neba. Znači, 10 godina ratova, neuspeha, poraza, poniženja i ono što je veoma važno. Znači, ja imam razumevanje i za poraz i neuspeh, politički i ratni. Kad je cilj uzvišen, kada je cilj opravdan, onda je, kako rekao, i ako učinite sve što je do vas, onda je svaki ishod neki način nije za osudu. Nakon velike, mi slavimo neke velike slavne poraze ili i mi kroz istoriju i čovečanstvo. Neke su porazi svetliji i sjajniji od pobede ako su bili za pravu stvar. Tako, na kraju krajeva i od Termopila pa do Kosovskog boja. Ali, pojenta je u tome da je ovde reč bila o jednoj laži koja je meni, recimo, koji tad nisam bio dete, dakle nisam bio možda ne ovako zreo i razuman ili pametan, ali sam bio dosta već zreo da mogu vidim šta se dešava u nekim stvarima. Ni danas nismo dovoljno pametni, danas ne znamo tačno šta se dešava. Ali, dakle, nema sumnje da je sve ili veliku većinu građana iritirala ta laž propagandna koja se širila iz centara. Ovi mlađi ljudi se toga ne sećaju. To je bilo nepodnošljivo. Uskrati, čemu veliko imeli podsjeća na ovo danas što se dešava, samo sad srećom, nije ratni uslov, nije ratni kontekst, pa manje je iritantno, mada i dalje iritira. To ko vas ubeđuje da je beo-crno, to da slavite pobedu, to da pričate o pobedi nad NATO paktom, vi ste povukli svoju vojsku i policiju. Hajde da budemo realni. Mi smo se povukli, mi smo kapitulirali na Kosovu. Ja nisam neko ko će baciti se kamenom na pokušaj odbrane. Naprotiv, ja mislim da je ultimatum iz Rambuja bio neprihvatljiv. I tada sam to mislio. Mislim to i sada. Ali da je to bio poraz, je to bilo povlačenje, to bila kapitulacija, ne bezuslovna, ali uslovna kapitulacija, bez obzira na ovu rezoluciju 1244, za koju se sada držimo grčevito i dobre. Ja podržavam to držanje za rezoluciju 1244, ali to jeste bio poraz, to je bila katastrofa, a onda su nas, gospoda, mislim da su Marković i ovaj drugi, znači bili su dva ovako medijski najeksponiranija lika, ovaj dva, da su bili ministri informisanja savezni i republički, od kojih se ispostavio jedan da imao bliske veze sa izraelskom službom ili strukturama, mislim je bio u julu, ovaj, a drugi je bio ovaj republički, ovaj bio savezni, ministar informisanja i portparol, znate o kojima govorim, gospodine Ristiću? Dakle, oni su nas ubeđivali u blistavost pobede nad NATO paktom.
Ma, Đorđe, to je sve pričam ti priču. Vi ste jedna žrtva.
Dobro.
Ja sam žrtve. Pun sažaljenja za vašu žrtvu, žrtva takozvanog stokholmskog sindroma. Vi pričate o ogorčenosti ljudi koji su bili izloženi strašnoj propagandi. Znate šta, to se zove kod Freuda i kod Dedijera se zove identifikacija s agresorom. To što vi pričate, to je najprostiji refleks poniženog, zgaženog čoveka, pojedinca ili naroda čitavog koji ne može da izdrži više pritisak i počne da ponavlja kao papagaj argumente onoga koga ponižava, gazi i ostalo. Prema tome, znate šta, 20 godina je prošlo, ozbiljni smo ljudi. Nije u redu, mislim, da pričamo stvari koje su toliko očigledne, toliko jasne. Meni je došla u pozorište u sve tih svih demonstracija jedna velika grupa iz Novog Sada mladih ljudi. I došli kao da sa mnom raspravljaju o tome šta se događa, šta ovo, ono i tako dalje. I znate šta, oni su tada, to je pre 20 godina bilo, oni meni govore tada to što vi sada pričate. Ne može više, ja hoću da putujem, ja hoću da ovo, ja ne mogu više ovako, baš me briga, neka nas konačno okupiraju pa da živimo. E pa znate, Đorđe, to je to. To što vi pričate, to je to. I ništa drugo. Da se uopšte ne raspravljamo oko toga. Pustimo sad politike. Ko je dogovor velikih sila, razaranje Jugoslavije, ko je u tome koliko učestvovao, čiji revanš za 48. ili za Druga svjetska rata je jači, nemački ili ruski. Da li su Amerikanci to hteli da vode, pa su im uzeli iz ruku, pa neko drugi sproveo, ko je izbacivao Amerikanci iz Evrope likvidirajući Jugoslaviju, sve su to druge priče, ali osnovno i suština je, nemojmo, mislim, zdravo za gotovo prihvatati sve te priče o tome, narod je bio užasnut, narod je bio u strašnoj situaciji, zato su bile sankcije, zato su bili ratovi, zato se to sve vodilo, da se dođe do toga, ta zemlja je smetala, ta zemlja nije mogla da opstane, nije trebalo da opstane, svi su se u tome složili. I
misliš o velikoj Jugoslaviji?
Pa da, iza toga i o toj maloj Jugoslaviji, o svemu, ne može da opstane to. Pogledajte sada situaciju. Pa gde smo sada? 20 godina to traje. Sve moguće vlade su se promenile. Mislim, nemojmo sad govoriti o herojima, kao herojima, o ljudima koji su prihvatali intervenciju stranih službi, stranih država, ne znam šta, mislim, i s jedne i s druge strane su bili ljudi koji su jednostavno radili za strance, radili za druge. Vi spominjete ove ljude, bio neki čovjek u julu. Pa tog čovjeka u julu, neću sad spominjati imena, pa njega je državna bezbednost ubacila u jul. Pa je on radio iza toga za Amerikance, za CNN, evo ga dan danas sa Montgomeryjem i tako. Mislim, u čemu je priča? Pa to je sve jedna prljava priča uticaja, pokvarenih transakcija ideoloških, finansijskih, svakojakih, mislim, to su, nažalost, nesrećne, zbužvane sudbine i zemlje, i ljudi, i svega, i mi danas, posle 20 godine, nemamo razloga da sa strašću govorimo o tome. To je jedna ružna stvar koja se dešavala, mislim, mnogi su platili za to, mnogi su ubijeni kao psi na ulici, mnogi su izručeni svetskim moćnicima da ih ubiju u zatvor. Mislim, da ne govorimo sad te stvari. 20 godina je prošlo, mislim, vreme je da malo spustimo loptu i da razgovaramo, da pustimo istoričarima i ljudima koji ste ih bavili da to prosuđuju. Više te floskule i te stalno isto priča, ne znam šta, propaganda, ovo ono, mislim da više nije vreme za to. Eto to.
Ako neko, izvinite samo, ako neko govori o srećnom, onda vi govorite o srećnom, da smo, ja...
Ne, ja, naravno da imam čovjek. Strast, ja samo kažem ja sam, i sebi kažem da ne treba više dobro, govoriti za strast.
Ja sam lijepo što govorim hladno analitički i pokušat ću i dalje tako da govorim. A i, kažem, daleko to je da nema istine ili makar jedne strane istine u onome što govorite. Ali ja sam pomenuo ta imena Behu Matić i Marković na kraju.
Da,
u pitanju,
to je,
ali svejedno.
To je kao Mira Marković za sve
dobro,
kriva.
Ja
to
ne mislim priče, da je Mira Marković za sve kriva, ne, nikad nisam ne mislim. To je sindrom proklete Jeline, to je sve posebna tema. Neki ljudi su takođe ubijeni pod tim, za vreme tog režima, i isto ubijeni kao svi, tako
i
dalje.
I s kojim razlogom?
I to je velika mistika, i bilo je dovoljno vremena da se to... da se utvrdi koji su prsti ljudi bliskih režimu, ili bar formalno bliski. Vi ste kažete, njega je ubacila služba, pa čija je to bila služba? To je bila služba države Srbije, odnosno Srbije Jugoslavije.
Nije tačno, to je bila služba koja je rušila taj
režim. Čekajte, ko je ubacio, Matića? Vi ste pominjali to, ubacili su ga službe i tako dalje. Pa kako su ga ubacili, onda Milošević, je prihvatio. Ali dozvolite sam da završim.
Dakle, pa nije znao kako je prihvatio.
Nije znao, pa
nije mogao da zna.
Pa šta su radili njegove službe, pa šta su radili ljudi bliski
radni
njemu.
Radni protiv njega, Đorđe, pa imate Joviću Stanišića koga Amerika oslobađa iz Haga. Šta je vama? O čemu pričate?
Onda je bio mnogo naivan. Mislim,
pa nije naivan, nego to je politička dinamika. Taj Joviću Stanišić je vodio projekt Đinđić. Vi govorite kao to je Miloševića služba. Kakva Miloševića služba? To je služba koja je ručila državu.
Moje babe, mislim.
Pa jeste, možda je vaše babe bila, a Miloševića nije.
Pa priča mi se njegova, više će biti njegova nego moje babe. Znam ja da je tu bilo svega i svačega, ali mislim da, evo sad ovako, vi ste pominjali štokholmski sindrom, ja znam da postoji, ali ja mislim da iz vas progovara sindrom, dakle neko ko je, vratno bi jedan od malobrojnih, ja pokušam bude najbenevolentniji, jedan od malobrojnih koji iskreno učestvuje u tome i koji bez svog u tom poretku 90. godina, koji je verovao još u onaj iskreno ostao dostan svojim komunističkim idealima i tako dalje. Ja u tom smislu vam poštujem i zato s vama razgovaram. Zato što ste iskren čovjek. I što verujem da nećete slagati ono konkretno šta je bilo. Ali ceo kontekst, vi ratujete sad sa nekom himerom, sa nekom ideološkom floskulom tih klinaca, vratno su bili iz Otpora ili nešto slično.
Ne, ne, obični, normalna deca.
Koji su bili iz druge strane. Dakle, ja ni tada nisam bio euforični pristalica 5. oktobra, ja pred sobom držim jednu knjigu, odnosno jedan zbornik Srbija posle Miloševića, koji je izdat u leto 2001. godine, na osnovu skupa stručne konferencije koja je bila u decembru 2000. Znači, 20 meseca posle toga. Ako stignemo, možda ja ću vam izlistati neke imena ili neke naslove, bar tih tekstova, gde se vidi ko je tu, gde je moja malenkost u celopštoj euforiji, mada je bilo i tada glasova razuma, bila najkritičnija i najskeptičnija prema onome što nas čeka. I pominjao sam i taj uticaj spoljni i tu jednu mešavinu uticaja i u tim događajima koji su doveli do 5. oktobra. Ali, da se ne lažemo, kako vreme prolazi, ne toliko iz ugla vas koji ste bili učestvovali i bili na strani tog režima. Ja nisam bio. Ali sam bio svestan rizika šta znači taj haos i ta zapaljena skupština i simbolički i politički. Ali, gospodine Ristiću, budimo realni. I postoji jedna mantra u kojoj ste se vi lično zatvorili, to su ovaj sad stari režim koji je sad se vratio na vas. Personalno su se vratili vaši prijatelji i poznanice tada na vas. Danas su oni na vlasti. Samo što im je priča gora od najgore dosovske priče. Ideologija im je zapravo dosovska, petooktobarska, odnosno nije ni petooktobarska, lažem. Ona je LDP-ovska. Čedomir Jovanović i Aleksandar Vučić su se zapravo našli na kraju kao dva eksponenta, ovaj dosovski eksponent i ovaj starog režima, tog SPS-ovskog radikalskog, sad su se našli na istoj strani, u istom čamcu. To bih volio, bar do kraja emisije, čujem vaš komentar na tu temu. Ali, dakle, vi pokušujete racionalizujete zapravo svoju zabludu. Vi kažete, nisu važni Marković i Matić. Pa oni su bojili mozgove i srca građana Srbije tih godina. Oni su da su ubeđili da je belo crno. Ko je koga ubacio?
A ne B92.
B92 52,
a ne CNN, a ne naša borba.
Ma CNN i naša borba su bili marginalni.
Dajte, 400 opozicijonih stranica, radio ja stanica se, i novina.
Ja ću se s vama složiti da je bilo više, ono vam kažem, ja ću se složiti da je bilo više demokratije tada. Ja ću se složiti da je, bar kao reč o medijima.
Više nego u vreme Đinđića i Koštunice.
I više nego danas.
I 200.000 izbačenih ljudi s posla. Pa, I oni koji meni telefoniraju, ovo ćemo ti uraditi, ono ćemo ti uraditi, ubićemo te, ovo ću... Dajte,
svega je bilo, a neke su i ubili. Ja uopšte ne idealizujem tu demokratiju. Pa zato sada vi, zato sada su ovi na vlasti koji su na vlasti zato što su iznevereni bile te nade i ta očekivanja građana 5. oktobra. To nema spora. Ovo je došlo, niti ono bila prava revolucija, niti ovo prava kontrarevolucija. Ali se desilo nešto što liči možda na karikaturu revolucije tada i na karikaturu ili na stvarnu kontrarevoluciju sada. Dakle, ja nisam oduševljen bio ni tada, nisam ni sada. Ali, ono što je nesporno, nemojmo preći preko činjenice da, znači, te manipulacije i kažete šta je bilo posle. Posle ćemo, pričamo posle. I kažem, to što su oni bivši sada ti petogradski pobednici, to govori da su bili loši, da im se opravdali očekivanje. Ali, da ti je baš, da Koštunica Vojislav je imao milion glasova više. Ja sam 100 puta čuo tu priču, kaže, on je nije pobedio i tako dalje. Alo, imao je milion glasova više od Slobodana Miloševića na tim izborima. A počeli, setite se izveštaja RIK-a. Egal su. Tu su par hiljada razlike, pa onda svakog dana, kako se bližio 5. oktobar, tako je RIK izlazio. Zvanično su, na kraju su, zvanično je, na kraju je RIK popuštao sa tim, ne RIK, tada je bila ova, nije bio RIK, nego je bila izborna, centra, izborna komisija savezna, je popuštala. Niko ne spori da je bilo milion glasova više. Ono što je sporno, ja ću to priznati, ostalo je nejasno da li je to dovoljno za pobedu u prvom krugu ili ne, zato što su izbačeni glasovi sa Kosova, odnosno kao glasovi sa Kosova. Ali budimo realni, gospodine Ristiću, godinama je srpska javnost i građani su gledali kako Drenica, dakle ono OVK, odnosno separatistička, teroristička Drenica glasa Slobodana Miloševića. Manipulisalo se bezočno, kralo se bezočno. Ja ne kažem toga nema i posle. Dakle, cijelo Kosovo, albansko Kosovo je glasalo za Miloševića kobajagi. Znači, to je bilo godinama su ljudi terorisani, maltretirani psihički. Dakle, tim glupostima i tim pobedama, što političkim, što vojnim, što izbornim pobedama.
I na kraju se... Ostrašći.
E, sada ja vam govorim malo, sada ja govorim malo strasnije, ali to su činjenice. Dakle, i milion glasa imao više.
Pa, da. Pakljeni teror činjenica. Pa, nemojte mi s činjenicom, molim vas.
Pa nemojte mi vi meni.
Činjenice?
Pa ne,
kakve činjenice? Dajte, vi ste ozbiljan čovjek. Jesam. Vi ste čovjek ja naučnik skoro. Dajte, pogledajte tu stvar kao širu sliku.
Hoću, rado ću vam kao širu sliku.
Moj drug Karlo Marks bi vam rekao, vi od drveća ne vidite šumu.
Znam.
To je ceo problem ove vrste diskursa. Znate,
ali
mora se znati
od šume ne vidi drvo, ali se nekad od šume ne vidi drvo. Znači, ja sam svestan da postoji taj geopolitički kontekst, postoji
pa ne samo to,
sredina,
nego...
ali ne možete sve time tumačiti. Drugo, vi ste bili, kao što rekao, jedan od malog broja onih koji su u tom iskreno učestvovali.
U čemu? Ja sam iskreno učestvovao u svojoj zemlji, šta je vama?
Ne.
I nisam izdavao svoju zemlju kao ovi koje vi zastupate.
Nisam ni ja izdavao svoju zemlju. Ne
znam, ali
zastupam ih ja. Ali eto, možete 2,5 miliona ljudi proglasiti za izdajnike, pa nešto nije u redu sa tom zemljom. 2,5 miliona glasača.
Suprosljedati sa 2,5 miliona ljudi. Mi onda razgovaramo o političkim akterima.
Dobro.
A to što ljudi na izborima rade, glasaju, pa ljudi su glasali za Hitlera, ljudi su glasali za svakog. Šta znači glasanje u tom smislu? Nemojte da o tome pričamo. Vi vodite teorijske časopise koji se bave analizom političkih događaja, istorije, aktuelnosti i tako dalje. Preskočimo tu stvar. Moramo vidjeti šta su stvarne poluge tog događaja, ko su stvarni akteri te stvari, ko tu stvarno ima moć da neke stvari mijenja. Nisu to ni nesretni ljudi koji glasaju za jednu ili za drugu stranu, ni nesretni ljudi koji hodaju po ulicama, koji se konfrontiraju sa policijom, koji imaju, mislim, nemojte, molim vas, pa to je, znate šta, te demonstracije koje su godinama trajale, neprestano, su bile demonstracije gde majke vode sa bebama u kolicima na tim demonstracijama. Šta vama to govori? Ko organizuje te demonstracije?
Pa šta, CIA bije, šta, ko organizuje?
Ne, organizuje aparat nasilja ove države. Štiti, poručuje, neće vam ništa biti, slobodno, idite. To je Jovica Stanišić, to je državna bezbednost, ta koja je radila protiv tog režima, to je ta policija koja je bila u kriminalu. Nemojte da uopšte te stvari sada obnavljamo iz početka. To se apsolutno danas zna tačno. I ko, i kada, i kako, i zašto. I nemojmo sad...
Ono što se tačno zna.
Pa nisam, baš svima se tačno zna.
U redu, drugo, vi ne znate, ja znam.
Teorije, pa vi znate, vi ste u teorijama zavere, pa ste vi znali, pa znao Miloši.
Teorija
zavere?
Pa
kako onda vi i
Miloši... To je bila zavera, ne teorija zavere.
Logično, bile razne zavere, pa kako onda vi i Miloši to niste sprečili, mislim, početili ih, smenili te ljude i tako dalje.
Pa smenio ih je.
Pa smenio ih je 98.
Kasno će biti da mi pustimo reklame 10 sati i 40 minuta.
Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty. Right now, he's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey. Right now, he's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo. And he don't know. Some white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of his pretty little souped up four-wheel drive.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mjojca Isena i Duha Šventago. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ljubiša Ristić i Đorđe Vukadinović u Agori Radio Beograda 2, 5. oktober, 20 godina od 5. oktobra, uoči tog važnog datuma. Privodimo na neki način razgovor kraju, gospodine Ristiću. Šta je to što bi morali da imamo u vidu 20 godina kasnije?
Pa ništa, pouke tih događaja tadašnjih. Jeste da ta stvar mora ipak da se gleda sasvim jednostavno. Treba misliti o svojoj zemlji, treba gledati šta je interes ljudi oko tebe. Ne treba verovati da se jede sve što leti, mislim, obećanja. Politika je prljava igra, to je jedna nedostojna stvar, mislim. Ljudi koji uđu, ja sam ušao u politiku u jednom trenutku znajući da je ta stvar izgubljena, znajući da to nema perspektivu, sve zajedno.
A zašto ste ušli?
Pa nisam ja mogao, znate, da se ne suprotstavim. To je moj život, ceo levica i jugoslovenstvo. Mi smo živjeli tada u jednoj septičkoj jami antikomunizma i nacionalizma. Normalno je da ne može čovjek da odbije da se priključi makar propalom projektu odbrane nečega što je istorija ove zemlje, što je to je meni potpuno, mislim, ja nemam oko toga nikakvih problema. Ja bih ponovo sve to uradio isto, na isti način, ali to nema veze. 5. oktobar je jedna, nije to teorija zavere, to je jedna zavera protiv ove zemlje, vrlo prosto, vrlo jednostavno.
Dakle, zavera protiv zemlje, jeste. A ne zavera protiv Miloševića.
Naravno, pa to, vi znate posljednje izlaganje Miloševića. Đorđe, sećate se, ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, napadaju Miloševića zbog Srbije. I to je danas potpuno jasno, normalno, prosto, nema tu neke komplikacije. Mnogo ljudi je bilo tu koji su iskreno verovali da treba nešto uraditi na taj način, da treba na bilo koji način uraditi da se situacija izmeni. Šta je rezultat? Dogodilo se to da se ništa nije izmenilo u tom smislu. Dogodilo se da smo imali dalje razaranje zemlje, dalje sve to. Svi ti ljudi koji su radili za nekoga morali su da dođu u situaciju da i dalje rade. Ovi su ih kao taj tim Marshall, jel? Odmah kažu, ovome smo dali pare, ovaj Velje Ilić je nosio pare iz Pešte, ovaj iz Sofije, ovo, mislim, oni odmah kažu, odmah prijave, nema tu nikakve priče, to je nesreća onoga ko radi za strance, oni nemaju nikakve pijeteta prema tome ni zahvalnosti, oni odmah to sve objasne. Ali to sad više nije važno, 20 godina je prošlo.
A šta je važno, gospodine Vukadinoviću?
Danas je važno šta se događa i kakve su pouke za danas te stvari. Znači, ljudi moraju da se okupe zajedno i da gledaju šta je interes njihove zemlje, a ne da svoje privatne, pojedinačne interese predstavljaju kao javne interese. To je ceo problem.
To lepo zvuči, ali ja bih volio da čujem konkretnije posle gospodina Ljubiša Ristića. Da, neću biti vremena. Mi smo tek počeli, tek smo zagrebali temu. Ali evo, vidite, kad govorite o poukama. Pouka je što na javnom servisu, na državnoj televiziji, tada, a ni sada, často vam radio i ovoj emisiji, i ne samo zbog toga što sad ja ovde sedim, nije bilo takvih razgovora, niti ovakvih, u kojoj se ne slažemo i u kojoj ne dođemo do, možda je kratko vreme, do nekog konsenzusa, ali gde se mogu čuti različiti stavovi. Toga nije bilo, govorimo o državnoj televiziji i glavnim medijima tada, toga pogotovo nema sada. Postoji teorija ekspres lonca, nije nikakva teorija, nego je realnost, da kada prisek ekspres loncu poraste, ako se on ne pusti ta para, on može da eksplodira makoliko čvrstog materijala. I to je delom odgovor na pitanje koje ste vi na početku emisije postavili, šta se dogodilo. Dakle, između ostalog, demokratija, demokratski izbori, makoliko nesavršeni, tome takođe služe da malo otpuste pritisak, smanji pritisak u tom ekspres loncu, političkom ekspres loncu, državnom, društvenom, ekspres loncu. To Milošević nije radio i stalno išao do kraja i s ovim lokalnim izborima, i da ne zaboravimo i to, tu farsu lokalnih izbora, da su takođe se masovno krali ili prepravljali zapisnici, falsifikovalo, bahato, komično, farsično su to radili. Ne možemo mi sad pričamo, ja sam apsolutno patriota, nikad nisam dovodio u pitanje ni svoj patriotizam, ni svoj stav državotvorni. I ne volim kad mi stranci, bilo koji, s leva ili desna, sa istoka ili zapada uređuju zemlju. U tom pogledu sam ja pravi suverenista. I možda ne toliko u toj stvari daleko od gospodina Ristića. Ali da zbog toga prekidam činjenice šta se radilo u toj zemlji, od krađe na izborima do krađe u državi. Ono što sam ja rekao u jednom trenutku, ali malo to otišla tema u drugom pravcu, lopovi su se jako brzo ujedinili i sa njihove ove poražene i sa ove pobedničke strane. U jednom trenutku, kao kod Orvela, kao u životinjskoj farmi, u jednom trenutku više ne može da razlikujete svinje od ljudi, odnosno jednu i drugu stranu.
Čorče, nisu se ujedinili, bili su ujedini pre toga. Pa to je, pa
nemoj... to je sad zanimljivo.
Pa to je osnovno. Pa to je teorija. Nisu Amerikanci financirali opoziciju, financirao EPS, NIS, Dragan Tomić, Jugopetrol,
ne znam se to,
pa ja znam ako vi ne.
Pa smo se finansirali stranci. Dakle, oni su se jako brzo ujedinili i to je ta priča i potvrda onih reči profesora Trkulje o vozaču i subozaču koji su zamenili mesta. Naravno je stvar složenija. Ne možemo stretirati i tu onoga se mi ne slažemo. Teorijski čak, ne politički, ne toliko dnevno politički, nego teorijski. Vi ste skloni da građani, ljude posmatre kao kulise. To je marksizam, to je ta marksistička teorija koju ja uvažavam. Ali ona je malo gruba u tom vašem obliku i onda tu samo gledate strukture, smoćne sile ekonomske ili političke, ali onda negde se gubi subjektivni faktor. Vrlo je važno šta ljudi misle i šta osjećaju. Ponekad da greše, možda su grešili kad je 2,5 miliona glasalo za Miloševića, ja mislim da su grešili 2000. godine. E, ali su glasali, isto ta 2,5 miliona je glasalo 90. za Miloševića, 2000. glasalo za Koštunicu. Imali su neke nade. Nije to samo obmana. Dakle, nisu ljudi samo kulisa i to je pouka i za sada. I za sada za one koji pokušavaju da drže taj zatvoren poklopac, stvaraju iluziju da samo neka šačica je protiv ove vlasti. Dijalog, unutrašnji dijalog je uvijek bolji, pa i svađa, bolja nego teranje maka na konac i onda na kraju dođu neki stranci s leva, s desna i onda vam oni kažu neko je u pravu, nego preosuđuju prema tome
kome... Ne dođu oni na kraju, oni dođu na početku.
Možda, i kažu u čijem interesu, prema svom interesu presude i prelome ko je u pravu. Dakle, bolje da mi ovde razgovaramo od ovog studija do ovih velikih televizija, što se ne dešava, naglašavam, pa i da se svađamo i sporimo, nego da nam onda da se mrzimo svaku iz svog ćoška i da dođe veliki brat, kažem sa istoka ili zapada, i da nam kaže, povuče za uši i kaže, bit će ovako.
Hvala vam na današnjem učešću. Žao mi je što ova emisija tek sad ne počinje, ali bit će prilike da se ponovo sretnemo na talasima Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.